بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوانكسان لغستيال ملكستو آي جوكتاني سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغليدون تانو حاكمي دا مؤسسة عزلاقه باهيسي قيب طلباد موقالادة دولانة دا بشائر النصر لغو حريي مغالوني كترسان ودان كاسي يا مجاهدين توقع أنت كودي جايا قرومة ميليتري صلدقية عيدان أو وين يا حرم مامول أفغانستان أو كتلاب سنة صهر مردن كدقالها إمارات أو كقولي ستين ودن كأي كزولي سو نظام كي دقالة ربضا كودسنا يا دلك أو عقاها ساري اسكو فلنان حق قدها الدباس دي سياسة دقالة إمارات وحوغة بدشي نلوشة دلكاسي يا لباتن سنة كديب ودن كأو سمين يا قبع دقالة أو حوليا سراكيش امريكانكا او بيكسي حوغان كلا كل ميا سردونكا سهايندا يا وربحنا صوبحي او برنانكا كنتي وحيا بابدان سيدا ايران اي امريكانكا او سن بدنا او شيغان كرين قول دا ميستران مركا لغاه ليو حالة دا بريا دحي سردونكا معملكا هي كالينتا دقالكا عالمكا سيدا ايو او نقضي خوبكا عصوب اي بدلاي حرركا دقال قضو بادا اسكو وكال ايو حبنتي ورقي سيدا يادمانتا برامجكا او غبوغان دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج وملنا سبتيها تاريخ دون يكون بجانتها إلى بعثنك بشهد الحجة سنة كنا فرب قلا فرتن يتضبه هجري مركلا كسر دوادا برامج كعالم اليوم قطبك وجهرينا وحون قنيا مؤسسة الزلاقة هجرب كوربهينيت مجاهدين تجمع عدد نصرة الإسلام والمسلمين أي بهسي قيب طلبات مقالدة غزوات بشائر النصر قيب تكاه الجلدة الفتح المبين كواس ويدوان قادين لباحدة توحيد كأي كجهاد قلبيت كقارة أفريقيا مقال كان أولا دوان كرمودلة بأي 8 دقيقة حوصفها فحسان أصوبا ديقايا لبكا مداد دولانا دي براكاسنا اي مجاهدين تاكو قادين مالي كواسو كالاه سيفاري اي مبتي قيب تهوري ايا لغو داوان كرا دولان كالاقو حولي اي سيفاري وحانا او غهران كاسو موقان ايا اذا مدى مجاهدين تاو كتقدوم ايا فريسمها عدوغا اي قدها مغالا دا دقال قاتئ مده كذب وحاو سورتقليسا إن سدامستران أي قعنتا وقودقان حرماء حكومة دمالي هالكاسيكويا لا iyagoo gacanta ku dhigaya qanaa'im kala duwan oo isugu jira baqaaro hub ah iyo tobanaan ka mid ah gaadiidka dagaalka. dhanka mufti, iyadana muuqaalka waxaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo dagaalo culus kaga jira magaalada iyo daafaheeda. dagaal in muddaha socday kadibna Allaah ayaa magaalada u furaya iyagoo si dhammaystiran gacanta ugu dhigaya saldhigyo ciidan oo waaweyn, garoomo diyaaradeed iyo xarumo maamul. waxaana la arkayaa diyaarada nooca helikobterka iyo kuwa miiga ah oo markii hore loo isticmaali jiray kuduqaynta muslimiinta oo markooda la duqaynayo. muuqaalada farxadda gelinaya muslimiinta ee asallaaqa soo bandhigayso ayaana waxaa ka mid ah gantaalada mujaahidiinta oo halhal u ugaarsanaya duuliyaasha cadowga, waxaana la arkayaa baktiyadooda iyo dhaawacyadooda. duulaanka mubti wuxuu Allaah ku siiyey mujaahidiinta qanaa'im aad u fara badan oo tirabeel ah, waxaana la daawanayaa mujaahidiinta oo gacanta ku dhigaya boqolaal gaadiidka dagaalka ah oo isugu jira kuwa gaashaaman iyo kuwa kale. muuqaalkan oo qaybta ka ah silsilada muuqaalo ah oo ay muusasada asallaaqa faafinayso wuxuu soo bandhigay sida ay isugu xirnaayeen duulaanadii mujaahidiinta ay qaadeen bishii Dulqicda haynu soo dhaafnay, iyo sida heerka sare ah loo qorsheeyey iyo diyaar garowga dagaal ee jamaacadu ay muujisay, taas oo Allaah fadligii ay ku furatay gobollo iyo magaalooyin ka tirsan waddankaasi. ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاج مكر وحد كسر دباتان حبنت ورجيس سدا وعلى بهل كان إنه جسوا جديا ولكن إلياس عبد الله.
بسم الله شهيب أدب ضم حسنت هاي وحان أجوه رينتي حبنت كوب لا بينا وربحين كهل ليس سردون كمعمل كي كالنتي سدا قال هذا عالم ك سدا أيو نقضي هب عصب بدلي حرر كي دجال ك سردون كمعمل ك أما artificial intelligence أو لوسو جابي AI وحوسي حوليه وجود بي أديك سجدت كريت ك isagoona u talaabay dhanka military waxaana maanta noqday tiir muhiim ah oo ka tirsan saxooyinka dagaalka. sida ay baahiyeen wargeysyo uu ka mid yahay New York Timesna AI guma ahan oo kaliya maanta qalab taageero balse waxa uu noqday maskax hoggaamineed oo nidaamyo badan oo militari dejisay laga bilaabo xog ururin ilaa go'aan qaadashada ugu dambeysa ee dagaalka. Waxaa lagu warramayaa in quwadaha waaweyn ee dunida ay maanta malaayiin dollar ku maalgelinayaan tiknoolajiyadan. Ujeeddaduna waa in la helo, ayay yiraahdeen, awood ka sarreysa midda ibni aadamka si loo isticmaalo xawaare sare, saxnaan boqolkiiba boqol ah, iyo falanqeyn xogeed oo uusan ibni aadamku ku keeni karin waqti kooban. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee AI-gu waa in awood uu u leeyahay ururinta iyo falanqeynta xoga tirabeela, dayaxa gacmeedyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kaamirooyinka sirdoon, iyo qalabyada kale waxa ay si maalinla ah u keenaan xoga tirabeela. AI-gana xogtaas ayuu kala saaraa isagoo aqoonsanaya bartilmaameedyada muhiimka ah, isla markaana si degdeg ah ugu gudbinaya taliska military. Dhinaca kale, marka laga hadlayo AI-gu waxa uu horseeday, ayay warbixintu leedahay, horumar weyn oo ku yimid dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida lagu waramayana, droneyada casriga ah ee waqti xaadirkan waxay awood u leeyihiin in ay ogaadaan bartilmaameedyo dhowr ah, isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada military, iyagoo xitaa qaarkood qaadan kara go'aan gaar ah, fulin karana bartilmaameedyada muhiimka. Tani waxay yareynaysaa, ayay warbixintu tiri, in ciidanku ay ku waayaan askar badan haddii furintaasi dagaal loo diro. Diyaaradaha droneska ayaana si aad ah u adeegsanaya giraadka macmalka, iyagoo xitaa qofka bartilmaameedka haddii sawirkiisa uu ku jiro internetka kolka ay kaamiradu ka qabato dusha sare, isla markaasi siinaya xog dhammaystiran oo ku saabsan qofkaasi. Qodobka kale ee waqti xaadirkan muuqda waa dagaalka elektroniga. Sida muuqata, dabcan dagaalka maanta keliya laguma kala adkaado rasaas iyo taangiyo dagaal, balse sidoo kale waxaa lagu tartamayaa jabsiga nidaamyada kombiyuutarada, carqaladeyn lagu sameeyo isgaarsiinta, iyo weerar dhanka internetka. AI-guna arrintaas si weyn ayuu kaalin uga qaataa, isagoona xog daqiiq ah ka soo gudbinaya dhammaan jawaanibtan aan soo xusnay. Mar haddii warbixintu ay ka soo hadashay fawaa'ida uu garaadka macmalka u leeyahay furimaha dagaalka, waxay markan u tallaabaysaa khasaaraha laga filan karo. Khubaro uu wargeyska New York Times wareystay ayaana ka digaya in koror ku yimaada adeegsiga AI-ga furimaha dagaalka uu keeni kara caqabado cusub, waxaana ka mid ah in mararka qaarkii uu si qaldan AI-gu u isticmaalo awooddiisa, taasoo keeni karta in bartilmaameed qaldan uu beegsado, sidaasina uu ku yimaado khasaare xoogan. Ugu dambeyntii, waxay warbixintu leedahay sirdoonka macmalka waxa uu si weyn u beddelay waqti xaadirkan wejiga dagaalka casriga ah, waxa uuna kordhiyey awoodda ciidamada, xawaaraha go'aan qaadashada, iyo saxnaanta howlgallada. Hase yeeshee, awooddaasi cusub waxay la timid su'aal adag oo ku saabsan dhinacyada amniga, xeerarka dagaalka, iyo mustaqbalka colaadaha dunida ka holici kara, iyo kaalin noocee ah ayuu ka qaadan karaa artificial intelligence-ga ama garaadka macmalka. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ayay Iran iyo Mareykanka uusan midna u sheegan karin guul dhammaystiran marka laga hadlayo xaaladda Bariga Dhexe. Maqaal uu qoray agaasimaha barnaamijka Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika ee macadka Jasm House ee dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo Iran ay u muuqdaan kuwa aaminsan in mid kasta uu midka kale ka gaaray guul dhammaystiran, balse xaqiiqada ayaa muujinaysa in labada dhinacba ay waqti xaadirkan aysan sheegan karin guul dhammaystiran, taasi cagsigeedna uu mid kasta wajahayo khasaare siyaasadeed, dhaqaale, iyo mid istaraatiiji ah. Qoraagu wuxuu tilmaamayaa in xabad joojintii dhacday 8 Abriil aysan weli si dhammaystiran u joojin xiisadda Bariga Dhexe, isla markaana ay dhinacyadu isdhaafsadeen weerar dhowra. Mareykanka oo kale waxa uu bartilmaameedsaday gudaha Iran, Tehran dhankeeduna waxay qaaday weerar ay ku bartilmaameedsatay Kuwait iyo Bahrain, sidoo kale howlgallo ayuu maamulka gumeystaha Yuhuudda ka fuliyey gudaha waddanka Lubnaan. Inkastoo ayuu wargeyska warbixinta nashriyey ee The Guardian yiri labada dhinac ay ilaa hadda ka fogaanayaan dagaal ballaaran, haddana xaaladda hadda jirta ayaa ah mid u gogol xaaraysa in uu qarxo dagaal ballaaran, jawiguna uu noqdo mid lishor fadhiya muddo dheer. Waxay warbixintu sheegaysaa in ay jiraan ilaa 4 caqabadood oo waaweyn oo hortaagan xal siyaasadeed. Waa tan koowaadii kalsooni darro xoogan oo ka dhex jirta labada dhinac. Hoggaanka Iran ma aaminsana in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu awood u leeyahay in uu keeni karo heshiis waara, haddii uu keenana aysan suuragal ahayn in uu sii jiro muddo fog. Tehran waxay sidoo kale cabsi ka qabtaa in dalabaadka Mareykanka ay si tartiib tartiib ah u baabi'iyaan damacoodii nuclearka, sidoo kalena ay ka hortagaan samaysashada gantaaladooda. Waxaa intaasi sii dheer in Iran ay aaminsan tahay in haddii Mareykanka ay la gasho heshiiska uu doonayo ay weyn doonto dhammaan siyaasadeedii gobolka iyo saameynteeda halkan. Caqabada labaad waa in aanan lahayn xiriir toos ah oo u dhexeeya Washington iyo Tehran. Tan iyo kulankii dhex maray madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance iyo guddoomiyaha baarlamaanka Iran Maxamed Baqir Qalibafa bishii Abriil, lama helin weli waddan rasmi ah oo isku xiri karta labada dhinac. Caqabada saddexaad waa kala duwanaanshaha danaha labada dhinac. Iran oo kale waxay doonaysaa damaanad cad oo ku saabsan qaadista cunaqabateynta saaran iyo in la hirgeliyo heshiisyada ay miiska soo saareen, halka Trumpna uu doonaya in qodobada isaga uu wata si degdeg ah lagu saxiixo si carada shacabka Mareykanka ay u degto, islamarkaana uu bulshadiisa ugu bandhiga guul diblomaasiyadeed. Caqabada afraad ee warbixintu ay soo bandhigayso waa siyaasadaha gudaha ee labada dal. Washington oo kale gudaheeda marka laga hadlayo, heshiis kasta oo lala gala Iran waxa uu la kulmi karaa mucaarad xoogan. Sidoo kale gudaha Iran, tanaasul kasta oo Washington loo sameeyo waxa loo fasiran karaa in uu yahay isdhiibid midii ugu dambeysay bila ay ku jireen dagaal iyo cadaadis kadib. Maqaalku waxa uu xusayaa in dhibaatada ugu weyn ay waqti xaadirkan tahay in labada dhinac uu mid waliba aaminsan yahay in uu gaaray guul dhammaystiran. Haba ugu darnaatay dhanka Mareykanka iyo Trump oo aaminsan in guul weyn uu ku dangiigo xilli qasaare xoogan ay Washington kala kulantay dagaalkan. Si kastaba ha ahaatee, qoraaga warbixintan waxa uu gunaanadkii sheegayaa in labada dhinac uusan midna waqti xaadirkan sheegan karin guul dhammaystiran oo uu xiisadu ka gaaray. Mareykanka oo kale waxa uu bartamaha kaga jira qasaare siyaasadeed iyo dhaqaale. Dhaqaalahana marka laga hadlayo waa laba jaanib, dhanka militariga oo uu kala kulmay mid xoogan iyo midka kale oo shacabka Mareykanka ay kala kulmeen burbur xoogan, iyadoo shidaalka dalkaas uu marba marka ka dambeysa sii ziyaadaya qiimihiisa. Waxaana jirta cabsi xoogan oo suuqyada tamarta iyo amniga xulafada khaliijka ay ka muujinayaan xiisadan haddii ay sii socoto. Dhanka Iran oo kale, iyaduna waxay la tacaaleysaa dhaqaale daciifay iyo sicir barar gaaray ku dhowaad 177%, iyo in hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimaha lacagta. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana eegno warbixin ka hadlaysa, saraakiisha Mareykanka oo beegsi xoogan kala kulmaya sirdoonka sahaynada iyo warbixin soo baxday oo bannaanka keentay waxyaabo badan. Sida uu baahiyo wargeyska Turkey Today, warbixin cusub ayaa daaha ka rogtay in hay'adda sirdoonka difaaca Mareykanka ay toddobaadkii lasoo dhaafay maamulka gumaystaha Yuhuudda ku dartay heerka ugu sarreeya ee qiimeynta hanjabaadaha basaasnimo, kadib walaac isa soo taray oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyo sirdoon oo la sheegay in maamulka gumaystaha Yuhuudda ay yihiin, islamarkaana ay ku beegsanayaan saraakiisha sarsare ee dowladda Mareykanka. Sida warbixinta lagu sheegay, go'aankan ayaa ka dhashay cabsi weyn oo Mareykanku ka muujiyey dhanka sahaynada iyo in sare uu maamulkan u qaaday dadaalada uu ku raadinayo xogo ku saabsan doodaha iyo go'aanada laga gaaray gudaha maamulka Trump ee la xiriira xiisadda Bariga Dhexe. Warbixintu waxay sheegtay in hay'adda ay soo saartay dokumentiyo ka kooban ilaa 7 bog oo lagu faahfaahiyay dhacdooyin gaar ah oo sahaynada sirdoonkoodu ay ku beegsadeen saraakiil Amerikaan ah. Waxa arrintan bannaanka ay timid xilli uu sii xumaanayo maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo Mareykanka cilaaqaadkooda, gaar ahaan khilaafka ku saabsan dagaalka Iran iyo howlgallada militari ee sahaynadu ay ka wada gudaha waddanka Lubnaan. Markii dokumentiyadan ay soo baxeen, maamulka gumaystaha Yuhuudda danjiraha u fadhiya Washington ayaa si degdeg ah uga falceliyey, isagoona eedeyntan ku tilmaamay mid been abuur ah. Saraakiisha Ameerikaanka ah ee horey xilalka u soo qabtay iyo kuwa hadda haya ayaa warbixintu waxay tiri waxay baaritaanadan ku qasbayaan in taxaddar xoogan ay muujiyaan kolka ay u safrayaan dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda. Tallaabooyinka inay qaadi doonaan loo badinayana waxaa ka mid ah isticmaalka taleefanada yaala dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo kombiyuutarada gaarka ah, iyo in si weyn ay isaga ilaaliyaan wadahadallada lagu qabanayo hoteelada iyo goobaha kale ee xasaasiga ah xilliga ay ku sugan yihiin dhulka ay sahaynadu ixtilaalka ku haystaan. Warbixintu waxay gunaanadkii leedahay khubare amni ayaa xusay in maamulka gumaystaha Yuhuudda muddo dheerba lagu yaqiinay ururinta xogaha kala duwan ee gudaha Mareykanka, iyo in xitaa ay rag siyaad ah ula shaqeeya ka dhex sameysteen gudaha siyaasadda Washington. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج ولي واحد دقيسان إسان برامج كعالم اليوم قيبه سيدان بنا ونسل سوغارني مجلد السمود وكمدا مجلدها يسو سارتا وزارة ورفافين تا إمارات إسلامي غاه أفغانستان أي بحيسي عدد عصوب وحان لغو صوبان ديگيا مقالات كلادوان اللوغة هدليو حالات دلك أفغانستان سيقارها حالات دقالة ودن كاسي قار كمدا مقالات كلغو صوقاتي عدد كان عصوب أيا وحا كمدا سيدا إمارات إسلامي غا أفغانستان يوغو قوليستي ودن كايكزوليسو دقاله كودس نهربدا يسيدو كلي سراوكا عو سمينة يو دقالها ودن كا افتتاحية دا مجلد أيا لغويري عالم أيكو بدينيهين عدد سيدا كلدوان إسلامر كان حرار كايا شروضاها لغو ديجيو أود إيا سامين هالكي أيكا أهان لهايين عدالات إيا سنان أيا مانتا أفغانستان وحاية تاغان تهي ميل حساسي أهو تاريقيا وحيكو صوريسا مستقبل كيدا ربيتان أدق يقو آن آن كتنازلون مبدئي دا إسلامر كان آن أجل عسنين عدد سيدا ديبدا أفغانستان نمانتا ما أهن أوكلي يدل وجه يا عقبادا دقالي بل سوا تجابة دباهو لغو عبيرا يو صور تقل لماذا إن لا ديسو دقالة مدح بنان أو كوديسان عقيدو إسكو في الناشو إيكو تيرسان أنت أو دقودها حكومة دا إسلامي غاه وحاي دارتي وضع دو سلدقيدو يهيكو دقن كشريع دا إسلامكا حتى هدي أي تاسيكين تو قودون يعداد سعالمي دار شدان ما أهين قوان فرسامو أما حيلتكم بالقارة بل سوا حايه هدي زبدال قطدر أو كويمد فلسفة دا مامولكا إيا دقالة هدالكا إسبدل كان وحاكمي دها تلابوين واوين سدا عرب تركا بيريستا مخادراتكا لدقالان كبل ودا إياد الله أركو ديباتا بن آدن مؤي مدبولشو ياسدو كلام منو عدا معاملكا كودي سانخبادا تانينا وحيكا سوهر جيدا ندام كدقالة إدوني دا مان تكجرا كاسو سوين وغو تيرسان ندام يدا مالي ديد إدول ساركا كساليسان إنكستو وإيجرين شاكي يدا لعين لحرير تا إسبدل دان حدانا تلماماياشان دقالة وحي halkii dhaqaalaha uu ka burburi lahaa sida qaar ay saadaalinayeen waxa bilowday calaamado muujinaya soo kabasho iyo horumar warbixin caalami ah ayaa qiray jiritaanka koboc dhaqaale oo degdeg ah iyadoo la saadaalinayo in heerka koboc dhaqaaluhu uu gaaro 4% sanadkan gudihiis tiradan inkastoo ay u muuqato xog dhaqaale oo kaliya haddana waxa ay xambaarsan tahay macno qoto dheer in dhismaha dhaqaale ku saleysan mabda' iyo nidaam ka duwan kuwa caadiga ah uu keeni karo natiijooyin aan la filayn marka laga hadlayo isbeddelkan dhaqaale qaybta tamarta ayaa noqotay mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee mustaqbalka dhaqaale ee dalka waxaa la bilaabay soo saarista shidaalka laga qoday ceelal cusub oo ku yaala goobta shidaalka ee umudaraya guushan lagu ma qiimeyn oo kaliya xadiga wax soo saarka ay bixiso balse sidoo kale muhiimadeeda istaraatiijiyadeed waxay astaan u tahay u gudbid tartiib ah oo laga guurayo ku tiirsanaanta dibadda loona gudbayo wax soo saarka gudaha iyo ka guurista isticmaalka kaliya loona gudbayo maalgashiga khayraadka wadanka waxaa lagu guuleystay arintan iyadoo hormuud ay u yihiin khubaro iyo shaqaale afgaaniyiin ah taasoo muujinaysa xaqiiqad muddo dheer la iska indha tirayay oo ah in awoodda iyo xirfadaha maxalliga ah ay dhisi karaan horumar iyo wax soo saar marka ay helaan jawi ku habboon iyo rabitaan dhab ah mashruucidan waxay sidoo kale albaabada u furayaan fursado shaqaale oo badan oo dhaqaajinaya dhaqaalaha kordhinayana dakhliga dowladda waxayna gacan ka geysanayaan xoojinta iyo xasiloonida wadanka si kastaba ha ahaatee wadada loo marayo madaxbanaanida dhaqaale weli waa mid dheer waxaana hareer socda caqabada dhab ah caqabadahaasina waxaa ka mid ah ku tiirsanaanta joogtada ah ee tamarta dibadda baahida loo qabo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo helitaanka isku dheelitirnaan sax ah oo ku aadan siyaasadda dhaqaale hase yeeshee waxa maanta lagu garanayo khibradda afghanistan ma ahan in ay ka maran tahay dhibaatooyin iyo caqabado balse waa awooddeeda ku aadan si socoshada horumarinta dalka inkasta oo ay jiraan dhammaan caqabadahaasi waxa maanta ka dhacaya afghanistan kaliya ma ahan sheeko guul ah oo si buuxda u dhammaatay balse waa geeddi socod weli socda kaas oo isku dhex milmeen aragti fog rabitaan adag caqabado iyo rajooyin isla markaana waxay soo bandhigaysaa cashar ah in rabitaanka ku dhisan caqiide adag iyo shaqo ku saleysan himilo cad ay abuuri karaan xaqiiqo cusub xitaa marka duruufuhu ay yihiin kuwa adag
iskudarka xaaladaha maanta jira iyo rajada mustaqbalka, Afghanistan waxay ku socotaa tallaabooyin degan oo dib ay ugu qayaxayso qaabka u dhisan yahay dhaqaalaheeda, halku dhigga waddankuna waa isku filnaansho, halka ruuxdeedu ay tahay adkaysi iyo samir. Balse su'aasha weli taagan ayaa ah, ma ku guulaysan doontaa tijaabadan ah inay dhisto hannaan dhaqaale oo ka duwan kuwa caalamka intiisa kale? arrintan waxaa inooga jawaabi doona waayaha iyo maalmaha. hase yeeshee, waxa la huba ayaa ah in bilowgu uu wanaagsan yahay, isla markaana waddadii loo mari lahaa himiladaasi ay durba bilaabatay, xitaa haddii safarkeeda uu dheeraan doono, ayaa lagu yidhi iftitaaxiyadda cadadkan cusub ee majalada Sumud. Mid ka mid ah sidoo kale maqaalaadka lagu daabacay majalada Sumud waxaa qoray qoraal lagu magacaabo Abu Muscab Al-Muhaajir, wuxuuna kaga hadlayaa qaraarkii mar kale ka soo baxay waxa loogu yeero Golaha Ammaanka ee Gaalada Qaramada Midoobay, kaas oo lagu cusboonaysiiyey cunuqabateynta saaran qaar ka mid ah hogaamiyaasha Imaarada Islaamiga Afghanistan. waxaana maqaalka lagu yiri mar kale ayaa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay dib ugu laabtay siyaasad hore oo muddo badan la tijaabiyey, balse hore la ogaaday in ay tahay mid aan miro dhalin, siyaasaddaas oo ahaa cunuqabateynta iyo xanibaadaha la saaro shakhsiyaad iyo hay-ada gaar ah. kadib markii magacyada mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Afghanistan oo ay ka mid yihiin Mulla Maxamed Xasan Akhunda, Mulla Maxamed Xasan, Mulla Cabdiqani Baraadar, Mawlawi Amiir Khan Muttaqi, Yahdiyatullaahi Badri lagu diray liiska xayiraadaha caalamiga ah, waxaana mar kale cirka isku shareeray xisada diblomaasiyadeed ee hore u jirtay. laakiin marka laga tago ereyga iyo magacyada diblomaasiyadda lagu isticmaalo, waxaa soo baxaya su'aal muhiim ah, yaa dhabahan bartilmaameed u ah cadaadisyadan? inkastoo cunuqabateennada lagu tilmaamo goobaha siyaasadda inay tahay qalab cadaadis oo lagu sameeyo dhinac gaar ah, haddana xaqiiqada nolosha maalinlaha ah waxay muujinaysaa in saameynta ugu weyn ay ku dhacdo shacabka caadiga ah. waa shacab leh xaq ay ugu noolaan karaan nolol degan, ammaan oo sharaf leh. arrintan ayay si cad uga hadleen mas-uuliyiinta dowladda Afghanistan. afhayeenka dowladda Dabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in go'aannadan aysan ku ekeen mowqaf siyaasadeed oo keliya, balse si toos ah ay u taabanayso xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta, kuwaas oo noqday dhibanayaasha ugu waaweyn ee xanibaadaha caalamiga. taariikhdu waa macalin adag. khibradihii 10-aankii sane ee lasoo dhaafay waxay muujinayaan in xiritaanka albaabada diblomaasiyadda amba xadidaadda dhaqdhaqaaqa maaliyadeed aysan weligeed si dhab ah u wiiqin rabitaanka siyaasadeed ee dowlad doonaysa in lugaheed ay ku istaagto. waxa keliya ee ka dhashay kucelcelinta siyaasadeedna ayaa ah kororka dhibaatada shacabka, curyaaminta dhaqdhaqaaqa dhaqaale, iyo isku daridda arrimo badan oo lagu xallin karay wada hadal iyo isafgarad. xaqiiqda aan la dafiri karin waa in qaabka siyaasadeed ee Afghanistan aan dib loogu qaabayn karin cadaadis dibadeed. cadaadisyada baaxadda leh ee lagu soo rogay dalka sanadihii la soo dhaafay waxay muujiyeen in hababka qasabka ah aysan gaarin yoolalkii laga lahaa. waxay caddeeyeen in dariiqan uu yahay mid waqti badan lumiyey, isla markaana hor istaagay fursado muhiim ah oo lagu horumarin lahaa gobolka. marka cadaadis la saaro mas-uuliyiinta gacanta ku haysa maamulka khayraadka waddanka, siyaasadda dibadda, iyo maamulka dhaqaale, natiijadu waxay noqotaa in la xadido xiriirka u dhexeeya Afghanistan iyo dunida inteeda kale. waxaa sidoo kale muhiim ah in aan la iloobin in xasiloonida iyo horumarka bariga iyo galbeedka ay si dhow ugu xiran yihiin. xasiloonida waxaa loo yaqaano wadnaha Aasiya. Afghanistan, maadaama ay tahay mari muhiim u ah ganacsiga iyo isku xirka tamarta gobolka, waxay leedahay kaalmo istaraatiijiyadeed oo aan laga maarmi karin. doorkeedu wuxuu saameyn ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee dalalka dariska la ah iyo si guud gobolka. sidaa darteed, la macaamilka Kaabul kaliya ma ahan doorasho siyaasadeed, balse waa baahi istaraatiiji ah oo u taala dhammaan dhinacyada doonaya amni waara, dhaqaale kobcaya, iyo suuq furan. gabagabadii, siyaasadda cadaadiska iyo cunuqabateynta weligeed ma noqon waddo lagu gaaro xal waara, balse waxay inta badan kordhisaa kalsooni darrada iyo kala fogaanshaha dhinacyada ishaya, ayuu leeyahay qoraagan lagu magacaabo Abu Muscab Al-Muhaajir ee qoray maqaalkan looga hadlayay cunuqabateynta mar kale lagu soo rogay mas-uuliyiin ka tirsan Imaarada Islaamiga Afghanistan oo lagu daabacay majalada Sumud. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى
وهجاج جودهن تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلتي دنبه ينو بلن نحن تكهر السنة بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى بشرى ومهجة القلب ضد في مجاريها.